соңғы уақытта ислам динін саясатлаштыру тамыр жая бара. Қайбір білгішілер мұны Русияда мүфтилерінің көп болуы білен бәйлі. Шыннан да бүгін көп кіне Руси түбегінде кем дегенде 2 мүфтият бар, ә қайбірлерінде хатта 3-ті. Бұ қадар мүфтиде ихтияж бар ма? Хәм бүгінгі Русияда бар мүсілманларыны өз артынан ерте аларлық жетекші бола ала ма? Бұлар хақында толырақ етіп, Ландыш қарасы сөйлейді.
Хатта ғараб илләрен дә Русиядәге мөфтиләрнең күплеге гаҗәпләндерә. Коръанны тәрҗемә иткән Валерий Порохов бөтен ғараб илләрен йөреп чыгуын, әмма анда мөфтиләрнең бармак белән генә санарлык булуын әйтә. Әлбәттә, Русиядә дә бер караганда төп эш мөфтият кенә бар төсле. Бу Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин, мөселманнарның үзәк диния нәзарәте рәисе Тәлгат Таҗетдин һәм Төньяк Кавказ мөселманнары җитәкчесе Исмаил Бердиевка караганнар. Әмма шул вакытта Русия төбәкләренә барып чыккач, андагы мөфтиләрдән башлары әйләнеп китә. Хәтта кайсы Таҗетдинга, кайсы Гайнетдинга хәзер инде таң яңа төзелгән бөтен Русия мөфтиятенә караганда абайлап бетерлек түгел. Порохов исә Русиядә 70 мөфти булырга тиеш түгел дип саный. Шул ук вакытта Порохов Русиядә мөселманнарны үз артыннан ияртырлык җитәкче юклыгын әйтә. Һәм ул моны мөселманнарның теләге булмау белән аңлатмый. Аның фикренчә, Русиядәге шартлар мөселманнар арасында лидер булуга юл куймаячак. Ислам темасы белән кызыксынучы журналист, документалист Айнас Мөхәммәтҗанов моның өчен бәлкем әле вакыт җитмәгәндер дигән фикердә. Ул бу хәлне табигый күренеш буларак бәяли.
Динсезлек чорының нәтиҗәсе бу. Чөнки әле татарларның кире дингә кайта башлауына 20 елдан артык түгел, һәм инде бу 20 ел өчендә ниндидер дини лидерларның җитешүе дә бәлки вакыты җитмәгәндер, бәлки бу дини лидерларның җитешүенә тагын күпмер вакыт кирәктер. Әмма ләкин безнең яшьләребез арасында фикерле шундый үзләре артыннан барырлык имамнарыбыз, муллаларыбыз бар, бәлки алар арасында килеп чыгар. Бөтенбез дә моны телибез.
Мөхәммәтҗанов башка чит илләрдән аермалы буларак Русиядә мөфти фәтва бирүче рәвешендә түгеллеген әйтә. Ягъни ул күбрәк дини идарәнең җитәкчесе, административ эшләрне алып баручы буларак кабул ителә.
Төрле регионнардә берничә төрле мөфти булу, дини нәзарәтләре күп булу һәм дини нәзарәтләрнең башлыклары күп булу. Бу әлбәттә инде җәмгыятьтәге бу тотрыксызлык, гомумән, ниндидер бердәм булмауның күренеше. Безнең мөселманнарда башка диннәрдә кебек ниндидер бер теге канун юк, бер мөфтият булырга тиешме, 10 мөфтият булырга тиешме, күп мөфтилек булу, бу таркаулык ул нәтиҗә. Ягъни таркаулык шундый күп мөфтилеккә китерә, кесенчә түгел, күп мөфтилек таркаулыкка китерми, менә монда бу тамаска кирәк иде сәбәп белән нәтиҗәсен.
Дигән фикердә тора Мөхәммәтҗанов. Әлбәттә, бүген Русия мөселманнары арасында мөфти нинди сифатларга ия булырга, нәрсәләр белән шөгыльләнергә, нишәү булырга тиешлеге өлкәсендә бердән фикер юк. Русиядә бер мөфтият булдыру турында сүзләр чыккач та, һәркем моны үзенчә кабул итте. Мөхәммәтҗанов ясалма рәвештә барысында бер мөфтияткә кертү шулай ук дөрес түгел дип саный. Аның фикеренчә, моңа мөселманнар үзләре үсеп җитәргә тиеш. Ә моның хакимият тарафыннан эшләнүен ул мөселманнарның бер зәгыйфлеге күрсәткече булачагын әйтә. Бүгенге көндә мөселманнарның төрле милләтле һәм мәдәниятле булуын истә тотып, Мөхәммәтҗанов бәлкем мөфтиятне шуннан чыгып төзәргә кирәктер дип бара.
Россиядә төрле регионнар бар, төрле милләтләр бар һәм шулай мәчетләрнең төрле телле мәчетләре бар, шуңа күрә бәлки менә татарларның үзенең бердәнбер диния нәзарәте булыр, башка милләт вәкилләренең үзләренең мөфтиятләре булуы мөмкин. Мин моларда бернинди начарлык күрмим, чөнки милли мәдәният тә дин белән бергә үсергә тиеш һәм әлбәттә инде Дагестаннарның милли мәдәнияте белән татарларның милли мәдәнияте бергә түгел, шулай ук дини үсештә дә бәлки төрлечә чагылырга тиеш.
Мөхәммәтҗанов мөселманнар арасындагы берләшү ниндидер шәхси яки сәяси мәнфәгатьләрдән чыгып хәл ителергә тиеш түгеллеген әйтә. Соңгы вакытта динне төрле сәяси максатларда куллану аеруча да арта башлады. Мөселманнар бүген бердәмлекне тели, әмма шул диннең сәясиләшүе сәбәпле бер фикергә килә алмый. Мисал өчен әле күптән түгел Русия мөфтиләр шурасы зур киңәшмә уздырды. Анда кайбер мөфтиләр катнашмады. Шуларның берсе күптән түгел төзелгән бөтен Русия мөфтияте идарәсе вәкиле Мөхәммәтгали Хуҗин үзләрен чакырды. Мау әйтте, әмма чакырсалар бара идегезме дигән җавап мондый булды.
Чакырган сурәттә ул вакытта инде киңәшләшергә кирәк иде нинди мәсьәләләр. Чөнки без әгәр Коръән Кәримне ачып укысак, аның буенча эшләбез, тормышыбызны алып барабыз, бөтен эшләребезне Коръән буенча корабыз. Анда әйтелә, җыелган урын нинди сәбәп белән җыелган булуын карарга тиешбез бит инде. Әгәр дә элеккечә хөкүмәтне сугарга әрләргә, менә исламофобия оештыра, хөкүмәт безне бүлгәли, кысакый, сута дип әйтә торган сүзләрдә безне катнаштыра торган булсалар, без ул фикерне хупламыйбыз, бәлкем катнашудан баш тарткан булар идек. Соңгы вакытта күреп торабыз, Равил хәзрәт нинди сәбәпләр белән хөкүмәткә каршы, җитәкчеләргә каршы, аерым хөкүмәт урындашлыгын кешеләргә каршы килешми торган сүзләр әйтеп, мусулманнарны ниндидер ямсыз кыяфәттә күрсәтте. Ул да безгә охшап бетми, чөнки без андый фикерләрне хуплый да, уртаклый да ала алмыйбыз.
Диде күптән түгел төзелгән Бөтенрусия мөфтияте идарәсе вәкиле Мөхәммәд Гали.